gəpirəmiz. Şimali Koreya bugün 18 fevral günü Yapon dengizi tomon noma'lum turdagi ballistik raketani uçurdu. Bu joriy yil davomida Şimol harbiylari tomonidan tashkillashtirilgan ikinci raketa sinovidir. Bu haqda Janubiy Koreyaning Yonhap agentligi ma'lum qildi. Janubiy Koreya Birlashgan Armiya Shtab boshliqlari kengashi Pxenyandagi Sunan hududidan mahalliy vaqt bilan soat 17:22 da ballistik raketa uçurilganini tasdiqladi. Boshqa tafsilotlar hali oshkor etilmagan. Rasmiy nashrlar ham faqatgina raketa uçurilishi bilan bog'liq ma'lumotni ommaga uzatgan. Voqea tafsilotlari, ballistik raketa turi, nishon qaysi manzilda bo'lgani borasida hozircha aniq ma'lumotlar yo'q. So'nggi ballistik raketa uchirilishi joriy hafta boshida Shimol rahbariyati Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi yig'ilishi chaqirilishiga qarshi norozilik bildirilgandan bir kun o'tib sodir bo'lmoqda. Pxenyan Janubiy Koreya va Qo'shma Shtatlarni rejalashtirilgan qo'shma harbiy mashg'ulotlarini ilg'or suratda davom ettirsa, misli ko'rilmagan kuchli qarshiliklarga duch kelishlari haqida ogohlantirgan edi. Ammo bu tahdid harbiy mashg'ulotlar ko'lamiga ta'sir etadigan darajada jiddiy qabul qilinmagan edi. AQSh boshchiligidagi ittifoqchilar kelasi hafta Pentagonda shimoliy tomondan yadroviy qurilmalardan foydalanishni ssenariysi borasida yalpi muzokaralar o'tkazishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, kelasi oy boshida Ozodlik qalqoni turkum harbiy mashg'ulotlari ham o'tkaziladi. Mazkur hodisalar esa shimoliy mudofaa kuchlarining kutilmaganda keskin tayyorgarlik boshlashiga olib keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.